Nabijon aka, mana o'tgan yilni oxirida qamoqdan chiqdingiz. Bu birinchi marta qamalishingizmi?
75 yoshga kirib, umrimda birinchi marotaba qamalishim.
Siz o'tirgan qamoqxonaning rejimi qanday qamoqxona u?
Birinchi marotaba vaqtincha saqlanadigan hibsxonada turdim. Mana bu o'sha o'zimizni tumanda qabul qildi.
7 oy davomida ya?
Yo, 7 oy davomida emas. Men sud bo'lguncha shu xavos qamoqxonasini mana shu vaqtincha saqlanadigan qamoqxonada borib kelib turdim. Endi asosiy men xavos qamoqxonasida yotdim, turmasizda. Asosan.
O'shani rejimi qanaqa? Alindagi qattiq rejimli deydi.
Yo'q, qattiq rejimlik emas. Ode nima deydi? Ofshe rejimlik deydi.
Ha, xo'p.
Umumiy rejimda.
Xo'p.
Men o'zi umumiy aliyada sotdik mana shunday deyilganman.
Qamoqxonaga borar ekansiz, umuman hibsxonaga tushar ekansiz, o'sha hibsxonalar to'g'risida, tergov izolyatorlari to'g'risida, qamoqxona to'g'risida qandaydir bir tasavvurlaringiz bo'lgan va bordingiz, endi o'z ko'zingiz bilan ko'rdingiz. O'sha tasavvurlaringizdagi qamoqxonalar bilan real qamoqxonaning orasida qanaqa farq bor? Siz hayron bo'ldingizmi?
Men tasavvur qilgan qamoqxonalarni, misol uchun o'sha televizorda yoki bo'lmasa kinolarda ko'rganman. Qanaqaligini. Bu qamoqxonani endi o'zim ko'zim bilan ko'rdim borib.
O'shani aytyapman-da. O'sha tasavvuringiz bilan tasavvuringiz bilan voqelik.
Tasavvurim mana shunaqa edi. Men shular meni qattiq azoblasa kerak, yana o'sha qattiq azoblar kutishim kerak degan tasavvur bo'lardi menda. Endi o'zim ko'zim bilan ko'rgandan keyin mana tergov izolyatorida ham menga hech qanaqa ta'ziq o'tkazgani yo'q. Yoshim kattaligini hurmatga oldimi, boshqa qildimi? Lekin tergov qildi, tezlik bilan meni xavos qamoqxonasiga chiqarib yuborishdi. To sotgacha, sotgacha. Shu bordim o'sha qamoqxonaga, 3 marta borib keldim, so'ling o'rtasida chaqirdi, javob berdi. Endi o'sha qamoqxonada 6ta, 8ta, 10tagacha qamalganlar yotishar ekan o'sha yerda.
Tergov izolyatorini aytyapsiz-da?
Tergov izolyatori emas, qamoqxonani aytayapman.
Vaqtincha
tergov izolyatori bu o'zimizni tumanida bo'ldi tergov izolyatori. Vaqtincha hibsxona deydilar ekan, vaqtincha saqlanadigan hibsxona deydilar ekan. Tergov izolyatori bizning G'alla orolida bo'ldim men. 36 kun. O'zi asli qonun bo'yicha men uzog'im bilan 10 kunda qamoqxonaga chiqarib yuborish kerak ekan. Lekin meni bir yerda 36 kun ishladi. Endi bu yerda sharoiti butunlay boshqa. Siz ro'yxat aytganda maramni ezish maqsadi nima degani? Qarangda 24 soat ichida bir sutkada 24 soat bo'lsa, shu 24 soatni kechqurun soati 10 dan ertalab soati 6 gacha yotish tegingizga ta'sir beradi yotishga. Undan tashqari paytda quruq temir karavot ustida o'tirishingiz kerak ekan. Yonboshlamaysizmi, yotmaysizmi, vaqtingiz kerak ekan.
Qayerda bu? Tergov izolyatoridami?
Ha, hozirda Milisa xonasini tergov izolyatori. Endi 36 kun bo'ldim. Mayli endi qanaqa azob chekdi, u meni o'zim bilan. Shundan keyin men xavos qamoqxonasiga yuborishdi. Endi xavos qamoqxonasiga borib, men butunlay oldingi kinoda ko'rganlarimni buyuqdagilarni ko'rib hayron bo'lib qoldim erka bor. Endi ertaga borsangiz 6 kishilik, 8 kishi, 10 kishilik bitta kamerasida.
O'sha kamerani tasvirlab bering. Bo'yi qancha, eni qancha?
Misol uchun o'sha kamera dedik, kamerani ichi 3-4 yoki bo'lsa 4-5 o'sha qo'ygan karavotga loyiq berilarkanda xullas 2 qavat karavot. Nota degan. Shunga yarasha endi ichida nisi bor. Shu yerda 24 soat ichida 1 soat ikkinchi etajga usti ochiq xonaga olib kirib, sizni havo oldiradi, alaylar chekadi, misol uchun yo bo'lmasa mashq qilasizmi, fizioterapiya qilasizmi, 1 soat. Undan keyin yana olib kirib 23 soat shu qamoqxonada yotish kerak ekan. Endi u yerda menga bir tomondan endi qamoqxona qamoqxonada bizga o'xshagan odamlarga 1 minuti ham og'irlik qiladi aytgan. chunki yoshimiz o'tgan, oilamizni o'ylaymiz, siqilamiz, chunki minut sanaymiz, soat sanaymiz, kun kech bo'ladi, tong otadi. Lekin bunday olganingizda qarang, men bitta narsaga hayron qoldim, o'sha joyda bir kunda 5 mahal ovqat beryapti.
Ha, men o'zim alohida so'ramoqchi edim, nima yeb, nima ichdinglar? Deb 5 mahal, o'sha 5 mahalni aytdiring bo'lmasa, ertalab birinchisi qanaqa ovqat, keyin qanaqa?
Ertalab misol uchun shakar bilan non beradi. Yana biror soat o'tgandan keyin pirlovka yoki bo'lmasa no'xat salisi, shuni yeyishlarmi deydi, hadisa berib ketadi 1-2 soatdan keyin. Keyin soati 12 da bitta ovqat beradi. Shu ovqat ichida yo no'xat sho'rva bo'ladi, yoki bo'lmasa makaron sho'rva bo'ladi, yo sho'rvani o'zi bo'ladi. Mana shundan berib ketadi. Men hayron qoldim, ichida 50-60 gram go'shti bor. Degan yaxshi, hammasi normalda ketadi. Keyin undan keyin sizga yana keladi. Misol uchun varina yeysizmi, falon narsa yeysizmi, olasizmi? Yo'q, olsangiz olasiz, olmasangiz olmaysiz. Xullas 5 mahal ovqat beradi o'sha yerda. Endi choy kipitinglikni o'zingiz bilan olasiz, rezitka bor. Xolagancha choy damlab ichasiz o'sha yerda yotib.
Kameraga hali kinolarda edaka kamerani eshigini tuynugidan berib ketadi-da ovqatni.
Ha, kamerada bunday o'sha kosasiga degan ovqat sig'adigan tuyni qilib qo'yibdi, shundan beradi. Ichkariga olib kirib beradi. Har bitta odamni o'zini kosasi bo'ladi, kurishkasi bo'ladi, qoshig'i bo'ladi. Har bitta odam o'ziniki. Shunga shu tuynikdan kosangizni berasiz. O'sha ovqatingizni quyib beradi. Shuni olasiz, shuni ichasiz, yeysiz.
Balki pulga chaqqandirsiz. Tinglovchimizga qiziqda, masalan, o'sha bir kun davomida 5 mahal ovqat berar ekan qamoqda. Pulga chaqsa, nech pullik ovqat o'sha?
Endi men ovqatni pulga chaqmadim-ku. Menimcha pulga chaqqanda bir 15-20 mingga bor. Men o'sha tanglardan so'radim. Bitta odamga bir sotkalik xarajati, davlat xarajati. Sveti, suvi, yotag'i, pasteli, ovqati va hokazo hammasi bitta odamga 18 dollarga tushar ekan davlatga. Men aytdim, bizlar kekinyapmizki, davlatning byudjeti nima bo'lar ekan degan xayollarga ham bordim men.
Sizni bu hikoyangizni eshitgan tinglovchi, bu Nabijon aka sanatoriyada yotib ketdi-da, qamoqda emas deydi-ku.
Endi sanatoriyada yotib ketdi, qamoqda emas deydi. Lekin qamoqni ichida yotib oilangizni o'ylashingiz, bolalaringizni o'ylashingiz, nevaralaringizni o'ylashingizni o'zi har qanday tilla bersa ham arzimaydi degan. Aka, tilla bersa ham arzimaydi degan. Misol uchun-da.
Qamoqxona boshlig'ini, nazoratchilarni muomalasi qanday bo'ldi sizga?
Endi buni qarang, o'sha qamoqxona boshlig'iga meni arzim bor, shaxsan o'zim kirishim kerak desangiz, sizni o'sha 2 soatdan keyin o'sha odamni oldiga olib boradi, kirgizadi sizni. Kirib, gapingiz bo'lsa gaplashib chiqasiz. Bu bir. Ikkinchidan, kasal bo'lib qolsangiz, kuruvli sotka o'sha yerda sankas deydi ekan, o'sha taqillatib dujurni chaqirsangiz, ichida 10-15 metr o'sha falon nariyog'ida chetga olib borib sizni ko'rib, davolab yana chiqarib yuborar ekan. Yoki bo'lmasa kasal og'irroq bo'lsa, o'sha yerda palatkasi bor ekan, o'sha yerda yotqizar ekan buni. Bularni. Bundan tashqari haftada bir marotaba hammomga va hammom tushiradi o'sha yerga borib.
Qamoqxonada mahbuslarga har kuni ertalab davlat gimnini aytirishadi, deyishadi. Har holda jasliq haqida shunaqa gap bo'lgan.
Yo'q, buni qamoqxonada aytirmaydi. Buni zonaga chiqqanda aytirar ekan. Qamoqxonada buni so'ramaydi sizdan. Mana endi biz qamoqxonadan men Toshkentga ketdim. Yarim qamoqxona 16 kun turdim. O'sha yerda ham shu rejim, shu ahvol. 16-dan keyin men Navoiyga zonaga ketdim. Navoiy zona deyilar ekan, ochiqqa. Ochiqqa chiqib ketdik bizlar endi. Misol uchun 16-17 oktyabrda men o'sha yerga bordim.
Navoiydagi zonada ahvol qanday?
Navoiydagi zonada ochiq ekan, lekin erta ertalab albatta yemin aytishingiz shart. Turg'voy orkestr bor, aytasiz, sanab chiqadi ovqatdan keyin, ovqatlantirib chiqqandan keyin ertalab soati 7-lardan ovqat, 6-da ertalab fizzaratga, soat 6-da podyom bo'lgandan keyin betingizni ham yuvdirmaydi, boshqa ham tashqariga chiqib fizzaratga qilish kerak, hamma 10-15 minut, undan keyin hojat hojat ya buya bet yuvish yozilib kelish 10 ta 15 dakika yetdilardan keyin o'sha og'izda stolovoyga ovqatga olib kiradi. Ovqatdan chiqqandan keyin ko'chada o'sha yerda turganlarni hammasi bir xil sanab chiqadi.
Navoiyda zonada ham 5 mahal ovqat yedinglarmi?
Navoiydagi zonada 3 mahal ovqat beradi. Ertalab 1-2-chi 3 kishiga bir mahalga non, peshinda bitta 1-2-chi kechqurun bitta suyuq ovqat, 3 mahal ovqat beradi.
Diniy motivlar bilan qamalganlar bilan ham birga o'tirdingizmi?
Endi ular ham bor ichimizda. Bir 20-30 ta bor ekan, endi bir e'tibor qilganim yo'q, o'sha diniyalilardan tushgan yoshlar bor. Ular ham alohida ishlab yotibdi. Qiziqmadim ular bilan, chunki bittasi aytdiki, bular bilan gaplashmang dedi, gaplashganim yo'q. Hech qachon bilganim yo'q, bilsam ham. Endi erta o'zim qatori bir 4-5 6 chollar bor, shu o'zimiz gaplashib o'tiramiz. Bolalar bilan gaplashib vaqtimiz ham bo'lmagan.
Siz bilan birga o'tirganlar asosan qanaqa jinoyatlar bilan tushgan?
Endi men bilan o'tirganlarni avvalo bir 90% yosh bolalar. Men shunga xafa bo'ldim. Yoshlar 18'dan 17'ler şu 16'ya düşüp 20-20'ye çıkanlar, 20'den aşkanlar, 30-35 avukatlar, cüde kopu oğurluk, maaşı hüligenliği birbirine gidecek kopu oradan öldürüş, kabi aliler bilen çüşken yetti. Lakin artık şey gereğini bızık oturuş, o halkaza şunu yoksullarına çüşkürler.
Amnistiyece kandı kılıp çüşüp kaldıyız?
Karayında, maaşiyetke kazandı, prezidentimizge teşekkürler eytemem. Chunki mani 5 yilga ketvorgan deyapti sud hukmi bilan 5 yilga. Agar shu prezidentimiz amnistiya bermagan bo'lganda, amnistiya degan narsa bizning davlatimizda bo'lmaganda, men o'sha yerda 5 yil o'tirishim kerak edi. Yo 2-3 yilda o'lib ketarmizim.